Lid. Lid. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu Wave. Podcast Lid. O literatuře zapáleně.
V roce 2022 na podzim jsem pracoval ještě jako redaktor zpravodajství v redakci kultury a jednou jsem v práci čekal, až vyjde informace, jestli česko-německý spisovatel Jan Faktor uspěje se svým autobiografickým románem Trottel v prestižní německé knižní ceně. No a neuspěl, porota totiž ocenila dílo švýcarského autorstva Kim de Lorison, Kniha krve. A mě tahle ta knížka taky zaujala. Já jsem Jan Dlouhý a o této knížce si budu povídat s překladatelkou Janou van Luxemburg. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás na začátek ještě představím. Jana van Luxemburg vystudovala němčinu a nizozemštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z obou jazyků překládá beletrii nebo populárně naučnou literaturu a na kontě má i vlastní knihu Dobrodružné výlety s dětmi po Šumavě, která získala cenu čtenářů Šumavská ozvěna na literárním festivalu Šumava Litera 2022.
To je lid.
Vy jste na knihu krve nejprve psala lektorský posudek a dočetl jsem se, že když jste si některé pasáže četla, tak jste litovala budoucích překladatelů. Tak cože, tady nakonec sedíme společně a chtěla jste jim teda usnadnit práci a vzít to na sebe?
Tak já jsem to vůbec nečekala, protože v nakladatelství mají takové pravidlo, které se občas porušuje, že kdo dělá lektorský posudek, ten tu knihu nepřekládá. Takže mě ani nenapadlo, že by se někdo na mě obrátil. A opravdu u některých pasáží jsem si říkala, chudák, ten, kdo to bude překládat, nebo tak, kdo to bude překládat. Ale potom, když jsem dostala nabídku, tak i když mě to zaskočilo, tak jsem to vnímala jako obrovskou poctu. Protože přece jenom je to kniha ověnčená literárními cenami a vlastně mi musí nakladatelství věřit trochu, aby se na mě s tou nabídkou obrátilo. A samozřejmě to byla obrovská výzva, protože taková kniha se nevidí každý den. To byl opravdu unikát, experiment, tak jsem si říkala, ano, pustím se do toho.
A popasovala jste se s tím moc dobře, ale k tomu se dostaneme. Nejdřív si tu knihu asi trochu představíme. Je to generační román, který je vyprávěný z perspektivy nebinární postavy, která se potýká s babičiným umíráním, toxickou rodinou i společností nebo komunitou, řeší sex i vztahy k vlastnímu tělu. A ta kniha je napsaná bernským dialektem a myslím si, že vím, ale přece jenom se zeptám, co je těžší z pozice překladatele. Je větší oříšek bernský dialekt nebo nebinární jazyk?
Tak on ten bernský dialekt neprochází celou knihou. Tam jsou jednotlivé výrazy a až v kapitole 4, kde jsou životopisy předků, tam je vlastně jeden životopis psaný dialektem, ale hned následuje potom ten samý životopis už normální němčinou. Nejdřív jsem si myslela, že teda těžší bude ten dialekt, no a potom, i když jsem tak nastudovala, jaké jsou možnosti nebinárního jazyka, tak přesto potom jsem různě měnila názor v průběhu překládání. A ono vlastně v němčině v minulém čase, když někdo mluví o sobě, tak to není slyšet, jestli se jedná o muže nebo o ženu, ale v té češtině už to je, tak jsem se snažila používat co nejvíc neutrálních výrazů, historický prezens a pak jsem si vybrala z těch možností vlastně překládání nebinárního jazyka kombinaci jednotného a množného čísla jsem šli a to mně přišlo, že to vypadá hezky, že se to do textu hodí, ale v momentě, kdy se objevili přátelé hlavní postavy a teď ta postava kombinovala něco, co dělala ona sama a co dělala společně s přáteli, tak najednou bylo jsem šli a v další větě už málem jsme šli a už to ztrácelo přehlednost. Takže jsem si říkala, že od tohohle musím upustit a nakonec i když jsem měla možnost osobně mluvit s autorstvem, tak jsme se dobrali k tomu, že nejlepší bude opravdu ta neutrální mluva a historický prezenc, aby vlastně to bylo co nejpřijatelnější pro širší čtenářskou obec, aby ten text plynul přirozeně, protože přece jenom je to něco, na co ještě čtenář většinově není zvyklý.
Takže ten výsledek je, můžeme si říct příklad, je to to šli sem.
To tam právě už není.
Ne, tak je...
Tam není, tam je to opravdu neutrální. Buď třeba je to neutrální výraz, napadlo mě něco, kde to není slyšet, a pak ten historický prezent, kdy i v minulém čase ta osoba mluví v přítomném čase, a jenom ta úplně poslední kapitola, která je vlastně přiložená překladačem, je to ten anglický úsek, který autorstvo samo přeložilo pomocí překladače DeepL a chtělo po překladatelích, ať udělají to samé, tak tam se střídá mužský a ženský rod, protože ten překladač to vlastně také takhle přeložil. Tam jsem to akorát musela upravovat, protože v češtině tam se občas objevovaly nesmysly, někdy si překladač vymyslel celou větu, která v originále vůbec není, ale jinak tam vlastně jsem nechala to střídání mužského a ženského rodu.
Když jste mluvila o tom, že jste přemýšlela nad těmi variacemi, jak by to mohlo vypadat, stalo se tedy někdy, že jste měla nějakou verzi překladu, ale potom jste došla do situace, kdy už to nefungovalo a musela jste začít od začátku vyhodit to do koše?
To se stalo a stává se to pokaždé, u každého překladu. Já v rámci překládání si zažlucuju různé pasáže a potom se k ním vracím. A tady vlastně jsem třeba ještě dlouho neměla uspokojivě přeložené ty dva stěžejní výrazy pro maminku a babičku, kdy jsem věděla, že musím nějak zachovat ten přidaný význam, tu přidanou hodnotu, kdy to vlastně znamená moře a velké moře. Takže to jsem dlouho překládala normálně a poctivě jsem žlutila, až dokud mě nenapadlo nejlepší řešení.
Lid na rádiu Wave.
Jak je pro vás vůbec to téma toho románu blízké? A teď si můžeme říct tedy, jestli budeme mluvit o té jeho nebinární složce a nebo o tom generačním střetu, tak kvůli které z těchto dvou složek jste ho překládala?
Tak mně se teda osobně, myslím, netýká ani jedna složka, tak ta nebinarita vlastně ta v mém okolí není. Co se týče rodinných kostlivců ve skříně, tak ty má asi každý, ale vyloženě takováhle toxická rodina, to ne. Ale moc se mi to líbilo a opravdu ten způsob, jak je román napsaný, tak ten mě opravdu hodně zaujal. A ta kapitola 4, kde jsou životopisy předků, tak to se opravdu četlo jako pohádka, dokud jsem to nezačala překládat. Tam už potom jsme se dostávali k různým zapeklitostem, které jsem při čtení neviděla.
A chtěla jste tu výzvu? Máte ráda výzvy?
No mám to určitě, to jsem, hlavně jsem věděla, že takováhle výzva se neodmítá, že to prostě ani nemůžu odmítnout, ale jelikož mě to zaujalo už při čtení, tak jsem si říkala, to se určitě nějak vyřeší, nějak se s tím popasuju.
Z čeho jste při tom překladu vycházela, kde jste hledala informace o tom, jak podobné texty, které se týkají třeba právě nebinárních osob, překládat?
Tak co se týče nebinárního jazyka, nakladatelství mě poslalo odkaz na záznam přednášky Základní principy inkluzivního jazyka. Tam teda uváděli všechny možnosti a zároveň jejich přijímání nebinární komunitou, jestli je to vhodné, méně vhodné. A potom na webech Transparent, Luj.cz, manuál k víření jazyka českého, ale i třeba jsem používala speciální slovníky, šmírbuch jazyka českého a tak dále. Tak.
A pro překladatele existují přímo pro ně nějaké materiály, příručky, něco, studie?
No, určitě ano. Ale tak ty jsem zrovna nepoužívala nebo se mi nedostaly do ruky, ale tam byly i jiné zapeklitosti. Třeba co se týče gejslovníku, tak já jsem neměla ani ponětí, že existuje nějaký pojem medvěd a vidra, ano, ale jako označení zvířat, ale v jiném kontextu ne. Takže na to jsem narazila až teď při překladu knihy Krve.
To jste musela být opravdu obohacena. Já ty výrazy znám všechny a můžu říct, že jich je fakt hodně. Takže máte moji poklonu za to, že jste to jakoby zvládla bravurně.
Děkuju.
Prý jste se setkala i s samotným autorstvem Skim de l'Horizon. Kdy to bylo?
Bylo to loni v květnu, protože se pořádal workshop pro překladatele ve Švýcarsku v překladatelském domě Loren, tak tam asi na 3 dny dorazilo i autorstvo a to byla obrovská pomoc, obrovský přínos. Skim de l'Horizon je opravdu moc milá osoba, vstřícná, nápomocná a byli jsme upozorněni na různé myšlenkové pochody v textu, které bychom neměli vůbec šanci odhalit. Různé odkazy, které na první pohled taky nebyly patrné. Takže to byla opravdu obrovská pomoc. Zároveň, já nevím, jestli to zapříčinil horský vzduch, ale tam mě opravdu napadalo řešení na spoustu zapeklitostí, na které jsem dosud nemohla přijít, protože máme doma psa, já jsem zvyklá ráno chodit, tak jsem ráno chodila tam taky bez psa na procházky a tam mě napadly ty nejlepší věci.
Prý autorstvo nadchlo slovo bukvice. Ano, já to ano, vím, ano. Proč, nebo dokázal jsem si to odvodit, protože jsem četl tu knihu, ale teďkon bych chtěl po vás, jestli by se to mohla posluchačům třeba přiblížit právě, proč se mu to tak líbilo, tohleto slovo. Jedná se tedy o jako hanlivé označení pro homosexuály.
Ale protože to má ten bukový přesah a jedním z hlavních protagonistů knihy je buk červenolistý, který rostl na zahradě v domu prarodičů a Kim, hlavní postava, se v dětství cítila spojená s tímhle bukem, takže ten buk červenolistý má své místo v knize a ten přesah buk bukvice to toho nadchlo. To se mu strašně líbilo. A můj autorstvo i vlastně poslalo překladatelům dopis, kde je nabádalo k větší kreativitě a i k tomu, když objeví něco, co má nějaký přesah a co v té němčině není, tak ať to neváhají použít.
Takže konkrétně v češtině vlastně...
A ve slovenštině.
A ve slovenštině.
To jsme tam řešili se slovenskou kolegyní, ano.
Tak dostal ten překlad vlastně ano. Ještě větší ano. Rozměr, nebo ta kniha. Aspoň co se týče tady tohohle slova. Vysvětlila jste autorstvu český jazyk a jeho překážky třeba?
Ano, ano, to jsme řešili v rámci určitých jazykových skupin různé záludnosti. Takže z těch slovanských jazyků tam byla ještě slovenská a chorvatská kolegyně, která měla podobný problém v tom minulém čase. Takže tam jsme o tom debatovali a Kim se nakonec rozhodli, že opravdu bude nejlepší, když použijeme tu neutrální mluvu a historický prezenc. I sami chtěli, aby kniha, tedy prolog, nezačínala rovnou nějakými speciálními nebinárními výrazy, ale aby to bylo jazykově neutrální.
Mně se hrozně líbí, jak to vlastně máte posvěcené, jako od toho nejpovolanějšího, od toho autorstva.
Tak. To se potom překládalo dobře.
Jaká má vůbec podle vás čeština limity?
Tak čeština má určitě spoustu limitů, ale tak nějak vždycky se člověk oklikou někam dostane, vždycky se to dá vyřešit. Tak v tomhletom třeba v té nebinární mluvě je jiná než němčina, ale já si myslím, že všechno se dá řešit.
Ale kdybychom si řekli konkrétně, co se týče tady toho románu, tak je to právě, že když se mluví v minulém čase, tak už poznáme, o jaký gender se jedná pravděpodobně. Mm-hmm. Nějaké další příklady vás napadají?
No, takhle rychle.
A kdybychom si řekli možná pozitiva češtiny oproti němčině, nebo z pozice překladatelky napadá vás něco, kde si myslíte, že ta čeština... Někdo říká, že to je slovní zásoba, že v češtině existuje opravdu hodně slov.
Tak to určitě, ale ona němčina si pomáhá složeninami a taky dokáže být dost kreativní. Takže i s ní se dokáže vyhrát, s tou češtinou taky. Tam třeba co se týče, v něčem jsou stejné, třeba co se týče vyprávění z perspektivy dítěte, tak v němčině to bylo psáno ve středním rodě, což v češtině je to dítě, takže to nebyl problém. Tak tam se to bez problémů shodlo. Tak si myslím, no čeština je určitě bohatá na různé hrátky s jazykem, ale... nemyslím si, že by němčina byla o tolik chudší, to rozhodně ne.
Lid, lid, lid s Janem Dlouhým na rádiu Wave.
Když se vrátíme zpátky k tomu tématu nebinarity, tak ono samotné v posledních letech začíná docela prosakovat do médií. Mně se tedy bohužel většinou články na toto téma nelíbí, stejně jako weby, na kterých se objevují a už vůbec ne komentáře pod nimi. Ale jak by podle vás o nebinárních osobách v médiích měli ti redaktoři referovat? Jak by s tím jazykem měli pracovat?
Tak asi záleží na tom, o jaký text se jedná. Když půjde o kratší článek, kde by třeba hvězdička nebo dvojtečka se vyskytovala jenom na třech místech, tak to nevadí, to toho čtenáře rušit nebude. V momentě, kdyby to bylo zahvězdičkovaných 5 stránek, tak už by se to asi číst nedalo. V momentě, když se bude jednat o knihu, jako byl třeba roman Kniha krve, tak tam bych se zase snažila o co nejvíc neutrální jazyk, aby se to četlo dobře v širší čtenářské obci. Kdyby třeba se jednalo o román, kde nebinární postava je jenom z jednou postav a třeba se objevuje jenom v přímé řeči a párkrát promluví, tak tam bych se nebála použít různé možnosti, i třeba zapisování X na konci, U na konci, kombinace jednotného a množného čísla. Tam by se s tím dalo vyhrát, tak záleží na tom, o jaký text by šlo.
Ono takhle to zní vlastně asi jednoduše, ale možná právě na těch zpravodajských směnách si myslím, že na to není úplně možná prostor, na to být
není,
kreativní a hravý s tím
no.
jazykem. Že bylo by to fajn a vlastně vy říkáte, že doopravdy to jde. Jako já si myslím, že doopravdy to jde nepřechylovat ženská příjmení. Zajímal by mě váš názor na to.
Tak já mám stejný názor.
Že nemusíme přechylovat.
Nemusíme přechylovat. Je teda pravda, že kolikrát, když se jedná o nějaké typické české příjmení, tak to vypadá zvláštně, jak na to člověk není zvyklý, ale jinak je to každého věc. Já si myslím, že to není třeba. A když potom žena pobývá dlouhodobě v zahraničí, tak je to i praktičtější nemít tu přechýlenou podobu.
A myslíte si, že by těm redaktorům, kteří budou psát právě o nějakých třeba nebinárních osobách, mohl pomoct i ten váš překlad, že by se tam mohli inspirovat?
Tak možná ano, já si myslím, že i když ta kniha, jak říkám, je psaná hlavně neutrální formou, ale přece jenom, co se týče jazykové stránky, tak... Ale jinak určitě by kniha mohla pomoct ve smyslu vnímání nebinárních osob, aby se třeba lidé dokázali lépe vcítit do toho, co ten člověk prožívá a že opravdu se někdo nemusí cítit vyhraněně jako žena nebo jako muž a že to není póza, že to není zviditelňování, že opravdu se v tom trošičku plácají. A že by potom třeba mohli změnit názor, nemuseli by takové lidi odsuzovat, což se bohužel děje, ale bohužel ti, kteří mají ten názor nejvyhraněnější, tak si myslím, že ty tu knihu ani číst nebudou, ale upřímně řečeno, takový lidé mají většinou problém nějaký sami se sebou a udělali by líp, kdyby řešili ten svůj problém, než aby řešili druhé.
Máte naprostou pravdu, v tomhle tom s váma strašně souhlasím. Posunulo to vás i někam? Jak jste do toho vlastně vstupovala před tím, než jste začala překládat? Kolik jste toho třeba věděla?
Tak vstupovala jsem určitě bez předsudků, to ano. Ale věděla tak, když pominu tu slovní zásobu, kterou jsem třeba neznala v takové šíři, jako je gay slang a podobně, tak... Určitě mě to obohatilo, to ano, to určitě. A i že si dokážu líp představit, že někdo opravdu má ten problém, že neví, kam se zasadit.
Nebyla to pouze ta nebinární řeč, která byla na tom překladu složitá, už jste to zmínila. A běžní čtenáři si toho možná na první pohled asi nevšimnou, ale těch překladatelských oříšků jste musela řešit hned několik. Tak jaké třeba to byly?
No tak třeba ty dva hlavní klíčové výrazy pro maminku a babičku. Tam a když jsem je našla a byla jsem s nimi spokojená, tak potom přiřadit tam toho tatínka, který vlastně musel taky zůstat Pair, jako v té němčině.
Já možná řeknu posluchačům, že ono o mamince se tam referuje jako o Mary a o babičce jako Grossmary. O Grossmary. Ja.
Protože vlastně je to Mir a Grossmir, vlastně ta švýcarská němčina je do jisté míry ovlivněna francouzštinou. No a teď on vlastně, ona, ta hlavní postava, mluví o těch, o mamince a babičce jako o nespoutaných živlech, vodních živlech, takže tam to muselo zůstat. To moře tam prostě muselo zůstat. Takže jsem se dobrala a zároveň jsem věděla, že protože to jsou vlastně rodinní příslušníci, tak by to mělo znít nějak rodině, nějak důvěrně. Tak proto mě nejdřív napadla Mary, babička Mary z Osvobozeného divadla, tak to mě znělo důvěrně, k tomu jsem přiřadila Grossmary. A teď ten Pér, ano, ale tam jsem si musela dávat pozor při skloňování, protože by se to potom začalo nebezpečně podobat jinému slovu, které je používané v knize v jiném kontextu.
Ta Česká literární obec vás za ten překlad chválí a porota soutěže Magnesia Litera o vás napsala, že jste si, cituji, bravurně a s velkým důvtipem poradila nejen s nebinárním jazykem, ale také s mnoha stylovými vrstvami, neologismy a anglicizmy či hledáním možností, jak naznačit francouzštinou ovlivněnou slovní zásobu bernského dialektu. Tak čekala jste, že by se ta kniha mohla dostat takhle vysoko až na ten longlist, už do té užší nominace, bohužel ne. Ale širší nominace je podle mě taky skvělý úspěch.
To jsem teda vůbec nečekala, takže i pro mě to bylo překvapení, když jsem se o tom dozvěděla, že je kniha na longlistu Magnesia Litera. To, já jsem sice jsem byla spokojená s překladem, ale přece jenom člověk si říká, no, radši se na žádné recenze moc nebudu dívat, někde mě zkritizují, takže jsem se po žádných recenzích moc nepíděla. No a pak to byla obrovská radost a vůbec jsem to nečekala, tak moc mě to těší.
Zmiňujete ty recenze, tak pojďme se bavit o mediálním ohlasu knihy Krve. Já musím říct, že jsem upřímně čekal, že bude větší. Už jak jsem na začátku zmiňoval tu německou knižní cenu. Co si o tom myslíte vy?
Já taky, protože vlastně, když Kim dostali cenu, německou knižní cenu, tak se o tom hodně mluvilo, i o tom, jak si při přebírání ceny oholili hlavu a proč, a tak to zarezonovalo. I to, že se objevilo potom spoustu negativních ohlasů, že jde hlavně o téma knihy, o zviditelňování a tak dále. Takže ta kniha v zahraničí ohlas měla. Když vyšla tady, tak já jsem taky asi upřímně čekala, že to poroste rychleji. Možná po světě knihy, možná to teprve přijde. Na druhou stranu, to není kniha k vodě, nebude to žádná masovka, je to přece jenom náročnější čtení.
Vy to prostředí německy mluvících zemí znáte lépe, tak mě prosím případně opravte, ale na západě je ta kniha takovým jako literárním hitem, není to tak?
Ano, ano.
A můžete říct proč tedy, jestli je to ten jazyk nebo to téma?
Jazyk i téma, to určitě, takže a hlavně to, že to byla kniha opravdu po všech stránkách taková neuchopitelná. Nedala se nikam zařadit, takový experiment, opravdu něco, co se do té doby moc neobjevilo. Takže si myslím, že tu cenu dostala zaslouženě a že je zajímavá z více rohledisek, nejenom z hlediska tématu. I ta jazyková stránka, každá kapitola je psaná jiným jazykem. Ať už třeba kapitola o dětství, kde jsou schválně kratší věty, přerušené, aby to evakuovalo mluvu dítěte, nebo potom ta následující kapitola, kde jsou hodně dlouhé věty, které potom ztrácí veškerou interpunkci, protože tam jsou popisované sexuální scény, tak jak to graduje, tak se ztrácí interpunkce. Potom vlastně v těch životopisech, které psala matka hlavní postavy, která byla bez vzdělání, ale snažila se o spisovnou řeč, zároveň chtěla obohatit cizími výrazy, ale dělala tam chyby. Tak zase teď člověk musel vymýšlet chyby a zároveň doufat, že ty čtenáři pochopí, že to jsou chyby dělané schválně a ne, že já neumím česky. Takže to bylo opravdu dílo, které je originální po všech stránkách.
Pustila byste se znovu do nějakého podobného experimentu?
Určitě, určitě. Mě to hrozně bavilo a dá se to. Dají se vždycky najít řešení. A opravdu moc jsem si s tou knihou vyhrála, moc jsem si to užila, ten překlad.
Hostem podcastu Lit byla překladatelka Jana van Luxemburg a mluvili jsme o jejím překladu knihy krve švýcarského autorstva Kim de Lorison. Díky, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
A vám všem, kteří jste poslouchali, díky za vaši pozornost a od mikrofonu se loučí Jan Dlouhý.
Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lit. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv.